Братя и сестри, да ни е честит днешния празник. Празник, посветен на една голяма личност, преподобни Антоний Велики. Човека, от когото тръгва осъзнатото монашество, т.е. общежитийното монашество. Много ви моля да запазите тишина. Като имаме в предвид, че Свети Антоний Велики живее в 3 век след Христа, и ако сме ходили по светите земи, добре знаем, особено ако отидем, например, в манастира на Свети Сава, освещени, той може би най-ярко показва какви са били монашеските общежития за времето. И особено сега, поне има технологии, можем да отворим в интернет и, например, да видим по какъв начин до днешното съвремие е запазен манастир на Свети Антоний Велики. Да, той не е бил в сегашния си вид, но все пак можем да придобием някакво впечатление за първото строение на манастири, за първото формиране на братства в тези манастири, т.е. от отшелничество да се премине към общежитие. И разбира се, както и поменах преди малко, основните образци на монашеството през първите векове, това са преподобни Антоний Велики и преподобни Павел Тивейски. Свети Антоний се ражда около 251 година някъде в Среден Египет. Точно мястото и населеното място не са известни за житията. Между другото, ние може би нямаше да имаме негово житие. Може би в днешно съвреме нямаше да познаваме негов живот, брати и сестри, ако не беше светият Анасий, архиепископ на Александрия. Това е човека, който е бил в изключително близки отношения, братски отношения с преподобни Антоний Велики, поради една причина, че монашеското общежитие и самият преподобни Антоний окончателно се заселва в пустинничество там някъде около Александрия. И от тук е и тази дълбока връзка между него и между свети Атанасий Александрийски. Свети Атанасий Александрийски пише неговото житие. Но за жалост, може би от скромност, той не си позволява лукса по-подробно да опише техните братски монашески взаимоотношения. Но при условие, както и ще го поменем тук в проповедта, че по негова молба свети Антоний Велики два пъти слиза в град Александрия, за да подкрепи свети Атанасий в неговото дело, архипастирско дело. От тук само ще извадим заключението, че между тях е имало наистина близка, братска близост. Свети Антоний Велики тръгва в монашеския си път в много ранни години. Той е бил 20 годишно момче. На 20 години неговите, когато той е на 20 години, неговите родители скоропостижно умират, оставяйки му едно незавидно богатство, но оставяйки на матият Антоний и грижата за неговата малка сестра. Свети Антоний Велики обаче още в младините си, много преди 20-та си година, е имал този вътрешен талант, заложен стремеж за уединение, за търсене на някакъв начин на Бога в себе си. И може би пределните думи, които пречупват момчето Антони, светският човек Антони, и го поставят на един нов път да се стреми да постигне това преподобничество, т.е. да бъде преподобен, т.е. да бъде подобен на някого. А знаем, че светиите са стремили да се богоуподобява, да се уподобяват на Бога. Това, което между другото Бог е заложил в творческия акт спрямо човека, спрямо всеки един от нас. Той създаде човека по свой образ и подобие. А подобието означава точно това, брати и сестри. Да се стремим в своята кратка земна битийност, да се стремим да постигаме съвършенството на Бога в себе си. Така можем единствено да бъдем подобни на нашия Творец. Но там в храма Мадият Антоний чува едни прекрасни думи от Евангелието по Матея 19 глава 21 стих. Думи на Спасителя Христос. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си и ще има съкровище на небето. Подойди и върви след мене. Тези думички дават един окончателен подтик да остави света около себе си и да тръгне по пътя на своето личностно самотение. Необразован, непросветен. Той раздава своя дял от имуществото на своите родители. А делът, който е трябвало да остане за сестра му, т.е. за нейното отглеждане, възпитание, той предава на един девически пансион за времето, предавайки и сестра си там, християнски пансион, между другото. Там да бъде отгледана и възпитана в християнски дух. И от тук тръгва неговото отшелничество, такова каквото го познаваме от житието, което светият Атанасий Александрийски подробно е описал. В началото той се заселил в една изсечена в скалите около градчето, в което живеел, египетска гробница. И тук, брати и сестри, престоява повече от 15 години, но и тук го застигат първите изкушения на дявола. Защото дявола може би най-ярко и най-пряко засяга човешкия живот тогава, когато този човек се стреми по някакъв начин да има единение със своя Творец, Бога. И по някакъв начин той търси да придобие в себе си тази необятна божествена светлина. Светлината на познанието, светлината на този духовен мир, който прави в пълнота човека по човек с главна буква, осъзнато като творение на Твореца и Създателя Бог. Първите изкушения в какво се изявявали при него? В нормалните неща, които между другото засягат всеки един от нас, всеки минутно, всеки дневно, всеки частно. Той започвал да съжалява за света. Започнал да съжалява за раздаденото богатство на своите родители. Започнал да тъгува за своята сестра. И всички тези неща, които ние приемаме като нормалност на живот, при него, при монаха Антони, са били изкушение от дявола. Второто изкушение в тези години, и то още в началните години, което го постигнало, това било живото на плътта. Та той е 20 годишен момък. Но и това изкушение много ярко се проявява във всеки един човек, не само в монаха, когато той даде обет при своя небесен баща Бога и се опита наистина да запази някакво въздържание в себе си. Но и спрямо това изкушение той се умява да устои това, което ние в живота си не можем да направим. Не, че не можем, просто не искаме да направим поради една причина. Защото приемаме, особено в днешното съвремие, блудните действия ги приемаме не като грях, а като нормалност. И за жалост, така го приемат и много от хората, които всеки ден се отбиват в светия храм да се запалят свещичка. Третото по-особено изкушение, което дявола приложил спрямо него, че му се явил един дракон, който нарекал себе си дух на блуда. И след време самият този дракон, дух на блудното действие, признал, че е победен от свети Антоний. А той, в противовес на всички тези изкушения, които дяволът му изпращал, за да го отвърне от праведния живот, засилил до крайност суровостта на своето въздържание. В тази суровост на въздържание естествено е, че ще има и по-голямо противодействие от страна на дявола. И това се случило. Колкото и странно да звучи, но там, в тази изоставена египетска гробница, той бил нападан от всевъзможни гадини и зверове. Множество. Изведнъж през входа на пещерата влетяли множество насекоми, влечуги, хищници. А свети Антоний простичко легнал на земята, притиснал се до земята, до скалата и казал: ако бяхте толкова силни, нямаше защо да бъдете толкова много. И това изкушение било преодоляно. Виждате ли, само ред и половина от думички, които той изразява, но които в пълнота са отразили неговото вътрешно духовно състояние и стремежи, за да може по такъв убеден начин той да преодолее това видимо спрямо него изкушение. Между другото, точно от тези изкушения той е бил така третиран от дявола, физически при това, че този негов приятел, който през известно време му носил по малко хляб и вода в пещерата, в един момент го намерил в безсъзнателно състояние, целият изпоранен. И даже в първия момент помислил, че е умрял. Затова го взел, свалил го долу в населеното място и го положил в храма, т.е. едва ли не го подготвил вече за погребение. А той, освестявайки се през нощта, виждайки къде е положен, става и моментално се връща в пещерата. Защо? Защото е знаел, че ако само за момент си каже: ама аз съм немощен, да остана 10, 15, 20 дни да се освестя тук, това означава, че той абдикира от обета, който е дал пред своя небесен баща Бога. И това означава, че дявол е получил превес спрямо неговата душа. Затова той се връща, за да покаже на дявола, че дори и тялото му да е немощно, духът му е силен и той по никакъв начин няма да се поддаде на дяволското влияние. Точно тогава, когато бил в най-голямата си немощ, т.е. когато се върнал в пещерата и когато това цяло множество изпратено от сатаната, за да го изкуши, да го принуди дори физически да се откаже, той, устоявайки, всички тези гадини изчезнали, а пред един процеп на тази гробница влязал светъл лъч, слънчев лъч, който го облял и по чудесен начин неговите рани били излекувани. Точно тогава този немощният Антоний, виждайки този небесен лъч, погледнал нагоре и казал: къде беше ти, Боги Иисусе? Считайки, че едва ли не Спасителя го изоставил в неговата немощ. И чул гласа на възкръсналия Христос: аз бях тук до теб, Антоний, и понеже храбро се бори, аз всякога ще ти помагам и ще те направя именит по целия свят. Думи, които се изпълняват десетки години след това, брати и сестри. Не веднага, защото ние веднага чакаме чудото. А чудото се случва тогава, когато човек с достоинство и с духовно чувство и смирение на основата на любовта е съумял да преодолее всички тези изкушения в своя живот. Когато навършва 35 години, той решава да напусне не само тази изоставена египетска гробница, но и своя роден край. Минава от другата страна на река Нил и живял повече от 20 години в планината, в осамотение, в една изоставена крепостна кула. Но той се настанява в тази крепостна кула, засижда всички входови изходи и само на няколко години, годината по няколко пъти, негов близък приятел му носил по малко хляб и по малко вода. След 20 годишен подвиг, зазидан в тази изоставена кула, Свети Антоний постигнал духовен мир със самия себе си. Виждате ли? Ние винаги говорим за този духовен мир, че той ни показва, че ние сме се докоснали пряко до съвършенството на Божествената любов. Тогава, когато сме придобили този мир в себе си. На Свети Антоний са му трябвали 60 години, за да достигне до този духовен мир. Ние живеем в църквата няколко години. Стремим се няколко години да изпълним изискванията на църквата, защото църквата като наша духовна майка се стреми да осъществи нашето спасение. Тя не ни тормози с изисквания, защото повечето от нас така си мислят. Ма сега в църквата изискват това от мен, друго, второ, трето, пето. А не можем да разберем, че колкото повече изисквания има църквата спрямо нас, това означава, че толкова многобройни са и нашите духовни несъвършенства. Толкова сме несъвършени ние като човеци пред лицето на Бога. Затова са и толкова много изискванията на църквата. Затова и казваме, че този човек, който на 20 години се осамотява и след 40 години пустиножителство Бог му дава този вътрешен мир. И това означава само едно, че преподобни Антоний Велики вече окончателно е преодолял изкушението на дявола. Тоест, дявол се е отдръпнал от него, до категорично се разбрал, че по никакъв начин не може да притежава неговата душа. От този мир, от този момент, в който той е получил този духовен мир със самия себе си и с Бога, той, брати и сестри, става старец. А старчеството означава, че той става духовен баща на много монаси. Около него се заселват други пустиножители и не случайно около него. Заселва се, за да слушат мъдростите на Словото Божие от този иначе неук и непросветен Антоний, на който винаги казвам, че Бог, както на свети апостол Павел, преподаде знание на Словото Божие по благодат, т.е. без да положи никакви усилия. Защо? Защото самият възкръснал Христос каза на апостол Анании: иди, защото той ми е избран със съд. Ето тук не чуваме тези Христови думи, но няма да бъдем далеч от абсолютната истина, ако кажем, че преподобни Антоний, въпреки изкушенията на дявола, от момента на неговото устояване, той е избран със съд пред лицето на Спасителя наш, Господ Исус Христос. Основава своя манастир с множество монаси. Преподобни Антоний Велики е първият игумен на манастир, който пише устав, устройство на манастирското общежитие, който е определял по какъв начин да минава всекидневието на монасите и техните личности и взаимоотношения. Ние виждаме, че двама човека да съберат на едно и след 5 дена са вече скарани. А там са живяли стотици монаси. И то в мир, така както техният духовен баща, преподобни Антоний, е повелявал, че любовта трябва да бъде посредник в техните взаимоотношения. Така както и Христос го изисква от всеки един от нас. Той не го изисква само от монасите. Той го изисква от всеки един от нас. Да любим своите ближни, така както Той ни възлюби, както Христос ни възлюби, така и ние да любим, т.е. да обичаме с небесната, божествената любов нашите брати и сестри по вяра, които ни заобикалят. Веднага след установяване на манастирското общежитие, обаче той отново се отделя, защото душата му е жадувала да бъде в уединение и в търсене, в уединение на Твореца и Създателя Бог. Затова той се отделя от своя манастир на няколко километра навътре в гората. И понеже вече бил на една преклонна възраст, манастирското братство отделило двама от по-младите братия, които отишли до неговата килия, за да могат да му помагат в неговата битийност. Там преподобни Антоний получава едно откровение от Спасителя Христа. Във видение му било открита след смъртната борба на душата с демоните по пътя и към небето. Тоест нещо подобно, което вижда и Блажена Теодора, или така наречените митърства. Добре знаем, че митърствата не са от доктрината на православната църква. Тоест, ако говорим за вероучителна част, там никъде няма да прочетем митърство. Там е казано, че след физическата смърт душата се представи пред своя небесен творец и създател Бога, претърпява своя частичен съд и Бог ѝ определя на основата на този съд и мястото на нейното пребиваване до второто Христово пришествие. Тоест, това не е окончателно място. Но той вижда вървежа на душата. Душата, отделила се вече от мъртвата материя, по какъв начин достига до този частичен божествен съд. Знаем, че по времето на св. Антони имало изключително много отшелници. Или там, където той се установява, една голяма пустиня, така наречената Нитрийска пустиня. На 13 дена път от неговият манастир е имало едно голямо монашеско общежитие на така наречените нитрийски подвижници, нитрийска подвижническа колония. И игумен на тази колония бил Ава Амун. И един ден, когато преподобни Антони там до килията си седял на полянката на тревата, и монасите го видяли как издигна очите си нагоре към небето и не да се смее, но видяли, че той изпитва някаква форма на щастие. Защо? Той видял как два ангела носят душата на Ава Амун. По този начин той разбрал, че Ава Амун вече се е разделил със своето земно битие и ангели отнасят душата му в райските божествени простори. И когато монасите го попитали, отче, какво видя? Те добре са знаели, че той е имал провидски способности. И той казал, ами нашият брат Ава Амун вече е починал. И те казали, ма как може, вчера минаха брати от манастира, през нашия манастир, и казаха, че е жив и здрав. И след няколко дена минават други монаси от тази монашеска колония и ги осведомяват, че Ава Амун вече е починал. Тогава разбрали какво е видял всъщност той. Видял е действителното отнасяне на душата на Ава Амун от ангелите в райските простори. Това, което и този отец е постигнал с много духовен труд, защото всеки мечтае за рая, всеки мечтае за Божието царство, но ако не положим усилия, няма как да го придобие. Това е все едно, брати и сестри, да седнеш на скамейката в парка в Стара Загора, да нямаш абсолютно нищо в материално отношение и всеки ден да си казваш, Боже, дай ми апартамент. Е, няма как да го получиш апартамента, ако самият ти не положиш усилия. Така и в духовната сфера. Нищо по-различно. Трябва да положиш духовни усилия, за да се умееш да придобиеш най-доброто жилище, своя роден дом. Там, за където Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава ни говори, че Неговият Небесен Отец е приготвил много жилища. И Христос казва, ако да нямаше, щях да ви кажа, отивам при Него, за да приготви и вам място, ще дойда отново, ще ви взема при себе си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. Може би от тези думи най-ярко можем да извадим заключения къде е нашият роден дом. Защото християнството до категоричност определя, че тук на земята, където ние сме приковали себе си с нещо много повече от гвозди към земното, към материалното, брати и сестри, считайки, че това е родният ни дом. Не, не е родният ни дом. Земята, християнството определя, че е мястото на нашето изпитание. Това място, на което всеки трябва да вземе решение за самия себе си. И на основата на това решение и на този труд, който ще положи в духовно отношение, Бог ще реши дали той ще придобие родния си дом или ще отиде в едно място на вечно страдание. Преподобни Антоний, брати и сестри, Бог го обдарява с дъра на провиството, но той има дъра, дар, който много малко хора са успявали да придобият, дори и в своята святост. Той е сядал на полянката пред пещерата, в която се е осамотявал, дигал очите си нагоре, към небето, и забележете, не е виждал това, което ние виждаме редовно. Ние виждаме някакво небе, виждаме звезди, виждаме луната, а той е виждал тези простори отворени. Виждал е царските двери на Царството Божие отворени. И е виждал устройството на Божието царство. Нещо повече. Той е виждал устройството не на временното царство Божие, а на крайното място за пребиваване на праведниците и светиите, небесното божествено царство. По този начин, във видение, в откровение, Спасителя Христос му дал да разбере къде се подвизава свети преподобни Павел Тивейски. Може би, ако преподобни Антоний не беше открил Павел Тивейски, ние никога нямаше да разберем за този отшелник-подвижник. Защото причината да знаем за него, това е именно, че той го открива. И то под божествено откровение. Той го намира в пустинята, в нещо като землянка. И остава известно време при него, просто за да събеседват, т.е. да говорят за Бога. Между другото, той има две слизания, както поменах, в град Александрия. Едното е в 311 година, когато започват едни от най-големите гонения на император Максимин. Забележете, той слиза долу без да се страхува, че ще отнема живота му. Започва да ходи по улиците на Александрия и да укрепва духовното състояние на хората. Ходи е при решетките на затворите, за да укрепва вярата и духа на затворените християни, очакващи изпълнението на смъртните си присъди. И след като преминава гонението, той отново се връща в своята битийност на отшелник. И второто му връщане по молба вече на свети Атанасий Велики е в 335 година, когато въпреки, че в 325 година Първият Вселенски събор в Никея е осъдил арианската ерес. То тя не заглъхва, особено като знаем, че Александрия е центъра, извора на тази ерес. И светият Атанасий Велики, който е бил подложен на много сериозни гонения от императора, който е бил арианин, моли преподобни Антоний Велики да слезе с авторитета си, да може да укрепи малкото вярващи, които са запазили чистотата на светата вяра. Преподобни Антони и велики брати и сестри, една грандиозна духовна личност, и това го показва в житието му свети Атанасий Александрийски. Когато, особено ако отворим обширното житие по свети Димитрий Ростовски, ще видим по какъв начин е ходил по улиците на Александрия този човек. Дори езическите философи са имали респект от него. При първото му слизане много от езическите водачи са се покръстили и са приели християнската вяра. Знаете ли защо го казвам? Може да подмина и вие нямаше да го знаете. Казвам тази истина, за да разберем, че християнството, т.е. Творец и Създателя Бог, изисква от всеки един от нас такова отношение към чистотата на вярата. Древните християни горе-долу около тези години, в които живее преподобни Антоний Велики, са казали изключителни мисли, брати и сестри, но не просто за да философстват, а са преподали мисли, които трябва да станат основа за достойното духовно изграждане на човешкия живот. Те, например, се обръщат към клириците, духовниците, свещениците, епископите и казват: «Вита клерици, евангелиум попули». Живота на клирика – евангелие за народа. Знаете ли какво означава това? Че духовника трябва по такъв начин да формира всеки един миг от житейската си битийност, от служението си, от частният, личния си живот, че където и да бъде той, по какъвто и начин да бъде видян, неговия живот трябва да проповядва светото Евангелие. Презумпцията, ама работното ми време в църквата е сутринта от 8, вечерта до 6 и след това си имам личен живот, как да го кажа, е пълна простотия. Простотия като начин на мислене. Този, който е приел да бъде служител пред олтара на Твореца и Създателя Бог, и който е приел неговия син Господ Исус Христос като лична кауза на живот, той не може да има лично време. Ако иска да има лично време, отива при своя епископ, сваля си расото, той го освобождава от всичките му обети и от този момент може да прави каквото си иска. Но тази мисъл «Vita clerici evangelium populi», живота на клирика, евангелие за народа, е също толкова валидна не само към клириците, но и към всеки един кръстен християнин. Аз в библейския курс постоянно настоявам и постоянно казвам, че всеки, който е кръстен в Светия купел, който е умит в Светия купел и облагодатен чрез светото миро от благодатните дарове на Светия Дух, този човек не може да бъде просто християнин. Аз съм християнин, обаче дали живея по-християнски, това е друг въпрос. Въпросът е, че имам кръщено свидетелство. А ние като християни, Христос изисква да бъдем Негови ученици. Знаете какво е казал в 15 глава от Евангелието по Йоанна? Ако пребъдете Словото ми, т.е. ако живеете с Моето Слово, т.е. то е настолен пример за вашия живот, ще станете Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Това е казал Господ Исус Христос, не нещо друго. Само, че ние не го изпълняваме, защото просто не го знаем. Ние сме християни, но се оказва, че Евангелието е една толкова голяма тайна за всеки един от нас. Тайна в чисто земния смисъл на думата. И тая тайна можем да я наречем и с една простичка дума – грубо незнание на Словото Божие. Грубо незнание. Аз ще позволя пак да ги кажа тези думички, въпреки че от Амвона съм ги казвал. Как може един католик от толкова малък до възраст вече, в който да се готви за отвъдното, как може да познава основните истини, които Римо-католическата църква изисква от него? Той ги познава. Той знае на Исус символ на светата вяра. Но тук всеки един кръстник, който застава да стане възприемник на детенцето, което ще се кръсти, изобщо понятие няма от символа на вярата. Дори да му го дадеш като текст, той не може да го прочете. Ще кажеш, че е неук, все едно не е ходил на училище. Никой не иска да чете на славянски. От него се иска да прочете на чист български език. И от тук вадим впечатлението, брати и сестри, че християнството е толкова непознато за хората. И това води до неговия опадък. Опадък сред хората. Защото когато не познаваш Христос, как можеш да го живееш? Когато нямаш знание за Христос, как можеш да го живееш? Няма как. Но и тогава, дори да имаш кръщено свидетелство, ти отдавна си престанал да бъдеш член на Неговата църква. Защото Неговата църква е жив организъм. В Неговата църква има живот, а не леност. А човек, който не познава Христос, леността е в основата, духовната леност е в основата на неговия живот. А преподобният Антоний Велики ни показва практически какъв трябва да бъде човешкият живот. Та той, когато се отдели от своя манастир и когато отива, вие какво смятате? Че някой му е носил закуска, обед и вечеря, тъй ли? Не. На преклонна възраст той е обработвал едно парче земя и е изкарвал всичко, което му е било необходимо да оцелее. Физически да оцелее. И виждаме, въпреки това, какви духовни трудове е извършил този човек. Знаете ли, стига се до там, когато ви казах, че Бог му дава по благодат знанието за Словото Божие. Се стига до там, че по негово време, т.е. висшата наука за времето, това са били философските школи в Атина. Много от големите философи преминават този път до Александрия, за да го намерят. И са били петени да им разреши да седнат там до него на полянката и само да го слушат. За да почерпят мъдрост. Виждате ли колко важна е мъдростта за човешкия живот? Аз винаги казвам, когато правя сравнение с свети цар и пророк Соломон, винаги казвам, че той е най-големият мъдрец, включително с нашето съвремие. И когато го кажа, понеже ме гледат много учудено хората от среща, винаги им казвам, да, съвременният човек е образован. Технологично света се движи със светлинна скорост. Не си купуваш смартфон и след един месец е остарял. И със същата скорост човечеството е оскъдняло от към мъдрост. В този свят мъдрост вече не е останала. А без мъдрост човешкото личностно духовно аз няма как да оцелее. Защото Бог се проявява в мъдростта на човека. Мъдростта е видимата проява на неговия духовен статус, а не на нещо друго. И така, брати и сестри, един човек, който в своите 105 години живот ни показва какво е живота, как трябва да се живее живота, какво трябва да бъде отношението спрямо живота на фона на божественото изискване, умира на 17 януари 356 година. И затова на днешния ден, всяка една година, ние се събираме в Светия храм, услужваме света Божествена Евхаристия. Знаете ли защо? За да бъдем чрез Господнята трапеза причастни с всички тези грандиозни личности, които седят там на нескончаемата Господня трапеза, на която, между другото, и всички вие в днешния ден бяхте поканени. Който седнал, седнал. Който не седнал, не седнал. Но който седна на тая трапеза, е бил също съпричастен и с тази грандиозна личност на преподобни Антоний Велики. Чести празник!